Qalampirdanga qaramiz. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarovga Turkiya savdo-sanoat palatalari va birjalar ittifoqining iqtisodiy va texnologiyalar universiteti faxriy unvoni topshirildi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi prezidenti rasmiy saytida xabar berildi. Ayni vaqtda prezident Japarovning Turkiyaga ilk rasmiy tashrifi davom etmoqda. Japarov 9-iyun kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan yakka-yakka uchrashuvlarda qatnashdi. Shuningdek, prezidentlar raisligida Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi strategik hamkorlik oliy kengashining 5-inchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kecha 10-iyun kuni Sadir Japarov Anqarada Turkiya savdo-sanoat palatalari va birjalar ittifoqiga tashrif buyurdi va ittifoq faoliyati bilan tanishdi. Ittifoq prezidenti va vasiylik kengashi raisi Hisarjik Lyo'g'li Sadir Japarovga faxriy professor diplomini va mantiyasini topshirarkan Turkiya va Qirg'iziston o'rtasida har doim do'stona ikki tomonlama aloqalar bo'lishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.